Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is getrou tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die lichaam en 'n ewige lewe. Die wat op God vertrou, al kom die vyand aan, is soos die Sionsberg, wat altyd vas bly staan. So is die Here rondom sy volk in ewigheid, 'n berg wat vas bly staan in dag van storm en stryd. Ons gaan nou eers saam luister na die Here se wet in Eksodus 20 en ons sing as 'n antwoord daarop uit Psalm 125 die eerste drie verse. Toe het God al hierdie woorde gesprek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavenhuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en hy het dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons kyk op na die berge en ons weet dat ons hulp van U kom, Heere onse God, ons Vader. U is rondom ons, soos wat die berge rondom Jerusalem is. U is ewig, almagtig, volkome wys. U beskerm ons aan alle kante. By U vind ons rus en vrede. En so mag ons ook op hierdie Pinksterfees as gemeente saam wees in die geloof, saam met duisende, miljoene gelowiges oor die hele aarde heen, wat ook feest vier, om U die Almagtige te verheerlik vir wie u is en wat u alles doen. In die onbegryplike raad het u u seun vir ons gegee. Hy is 'n volkome versoening vir al ons sondes. En dit kon ons laasweek met die viering van die nagmaal weer so heerlik ervaar. U het u gees oor ons uitgestort. En u gees beset ons, lei ons, dra ons, troos ons. Ons dank u dat u Heilige Gees ons heeltemal volmaak. En daarvoor bid ons ook in hierdie oggend dat ons al meer en meer deur u Gees gelei wil word. Van ons kant is daar dikwels opstandigheid. Ons bedroef u Gees. Ons met ons sondige optrede kom in opstand teen u Gees. Ons probeer om dikwels stil maak deur nie na ons gewete te luister nie. Ons is in baie opsigte vyande van u, terwyl u ons as u kinders aangeneem het. En ons bid, Here, dat u ons sal vergewe en met ons baie geduldig sal wees. Loop het ons 'n pad om afstand te doen van alle boosheid en kleinheid en verkeerde gedagtes en strewe na eie mikpunte en die bou van eie koninkryke. Vergeef ons waar daar slegte, ellendige, vrot gedagtes by ons opkom. Dinge wat nie ooreenkom met u heilige wil nie. En dit gebeur sommer so in 'n oogwink. Help ons om die goeie stryd te bly stry. En dit kan ons nie alleen doen nie. Dit kan ons alleen doen deur die kragtige werking van die Pinkstergees. En daarvoor pleit ons vanoggend vir elkeen van ons hier teenwoordig. En almal wat saam met ons is, al u kinders, die stryd in die sonde gaan aan tot by die dood en ons bid dat ons sal volhard tot dan. Dankie Here dat ons u woord mag hê, die magtige wapen, die swaard wat u vir ons gee om mee te werk. Die Gees werk deur die woord in ons en ons bede is dat ons met daardie woord sal besig wees alle dae van ons lewe, om ons lewe daar volgens te rig, ook daarmee te bevestig, ons geloof sterk te maak. Gee dat ons alles wat ons met die woord doen, so sal doen, dat ons mag groei in geloof en liefde vir u. Ons bid vir die jeug in hulle Bybelstudies, in hulle eie besig wees met u woord. Ons bid vir volwassenes, ouers, wat hulle kinders hierin moet opvoed. Wees met ons bejaardes, vooral ook hulle wat swak is, wat nie meer hier kan by mekaar kom nie. Hulle begeer om te kom, maar hulle kan as gevolg van swakheid nie meer nie. Wil jy hulle behoed en bewaar, ook deur u woord, deur u Gees. Waar ons verkeerd doen, bid ons, dat u ons sal wys daarop, en laat ons mekaar ook help, sodat ons kan groei op die pad van heiligmaking. Laat ons mekaar bemoedig. Ons het moed nodig. Ons staan in 'n wêreld vol sonde en ongeregtigheid en baie uitdagings. Daar gaan nie 'n dag verby wat ons belangrike besluite moet neem nie. En ons doen dit sommer so vinnig. Help ons Here om in al ons besluite van U afhanklik te wees en op U te bly wag. Ons vra U ryke seën oor U kinders wêreldwyd, veral ook hulle wat in nood verkeer, dat hulle uitkoms mag kry en dat ons mekaar sal help waar ons kan met die middele tot ons beskikking. Dankie vir soveel gawes wat U deur U Gees in ons uitstort, ook hier in ons eie gemeente waarvan ons deel mag wees. Geloof, hoop, liefde, U gee dit gratis verniet. En ons bid dat ons daardie gawes sal ontwikkel en benut tot opbou van mekaar en tot verheerliking van U. Dankie vir besondere gawes, ook besondere amptdragers, ouderlinge en diakens wat hier diensbaar kan wees. Wil U hulle in hulle amptswerk ryklik seën in die regering, in die versorging van die kudde, die bediening van die woord, dat alles mag wees tot opbou. wees ons genadig en sien ons aan in die kostbare bloed van ons Here Jesus Christus. Ons gaan nou luister, maak ons ore wyd oop en ons harte ontvanklik, sodat dit wat ons hoor diep ingang in ons lewe mag vind. Om Christus wil bid ons dit. Amen. Toe die volk Israel in die ballingskap gesit het, het hulle Psalm 137 gesing. Aan die riviere het ons gesit in Babel en geween, as swerf gedagte ons hartseer wek en trek na Sion heen. Die Here se lied in vreemde land, ons kan dit hier nie sing, ons rou en treur, maar Sion leef in ons herinnering. Dit is 'n hartseer lied oor die val van Sion en dan ook weer die oprigting daarvan in Jesus Christus. Psalm 137 vers 1 tot 5. In die ballingskap bely hierdie volk, hulle sal Jerusalem onthou en nooit vergeet. Jerusalem, die tempelstad, daarvan gaan ons nou hoor in die woord van die Here. Ons lees Psalm 87 en dan ook enkele verse uit 1 Korintiërs 3. Van die kinders van Korach, 'n psalm, 'n lied. Sy grondvesting is op heilige berge. Die Here het die poorte van Sion lief, bo al die wonings van Jakob. Heerlike dinge word van u gesê, o stad van God. Ek wil Rahab en Babel vermeld onder hulle wat my ken, kyk Filistea en Tyrus saam met Kus, hierdie een is daar gebore. En van Sion sal gesê word, man vir man is daarin gebore. En hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Die Here sal tel as hy die volke opskrywe, hierdie een is daar gebore. En die wat sing, sowel as die wat vrolik is, sê, al my fonteine is in jou. En dan uit 1 Korintiërs 3. Ons lees vers 1 tot 17. En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met kleinkinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is, want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie, en wandel julle nie na die mens nie? Want as die een sê, ek is van Paulus, en die ander, ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie? Wie is Paulus dan? En wie Apollos, anders as dienaars, deur wie julle gelowig geword het? En dit is soos die Here aan elkeen gegee het. Ek het geplant, Apollos het nat gemaak, maar God het laat groei. So is dan hy wat plant of hy wat nat maak, niks nie, maar God wat laat groei. Maar hy wat plant en hy wat nat maak is een, maar elkeen sal sy eie loon volgens sy eie arbeid ontvang. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal in die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle tempel van God is, en die gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig, en dit is julle. Sy grondvesting is op heilige berge. Gemeente, ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 84 vers 6. Hierdie psalm is 'n uitbundige loflied, broeders en susters. Mes luister weer na die laaste woorde. En die wat sing en die wat vrolik is, sê al my fonteine is in jou. Daar's groot blydskap oor die Here wat die poorte van Sion liefhet bo die wonings van Jakob. Dit beteken Sion, die tempelstad, is heerliker as al die huise in die res van Israel. Psalm 87 is 'n Sionslied, 'n tempellied, 'n kerklied. Soos Psalm 48, 76 wat ons gesing het, 122, kom laat ons optrek hier vandaan, 132, 134, die seënbede, baie ander, tempelliedere, kerk van Christus word daarin besing. Belangriker as dit, die Christus van die kerk word daarin besing. Dis tog oor wie dit alles gaan. Heel party skrifverklaarders beskou Psalm 87 als die oud-testamentische Pinksterlied. Want op Pinkster wordt Psalm 87 vervul, als die geest van Christus uitgestort wordt op die mensen van Israël, maar ook op mensen uit Rahab en Babel, mensen van Filistia en Kus, uit daar die rijk inhoud van Psalm 87, gaan ons vanochtend net bij een enkele deel kan stilstaan. Dit is die woorden waarmee die lied begin. Sy grondvesting is op heilige berge. En so gaat het vanochtend oor die Heere, ons verbondsgod, wat sy kerk op een vaste fundament stel. En daaruit blyk drie belangrike dinge wat die Heere doen. Uitverkiesing, bevestiging en uitbreiding. Uitverkiesing, dit lê in die ewigheid. Bevestiging, dis nou. Uitbreiding, dit gebeur ook in die toekoms. Psalm 87, so het ons gelees, is een lied van die kinders van Korach. Die kinders van Korach het in die tempel baie spesifieke werk gehad. Hulle was een familie van Levitiese sangers. Geïnspireer deur die Heilige Gees, het hulle die mooiste liedere gesing. Maar nie net dit nie, hulle het ook die mooiste liedere gedig, gecomponeer, die muziek daarbij gemaakt. Alles deur inspiratie van die Heilige Gees. In Psalm 87 val die koor van die Koragiete met die deur in die huis. Dit waaroor dit in die hele psalm gaan, word eindelijk soos in een netedop, een opsomming saamgevat in die eerste woorde. Sy grondvesting is op heilige berge. Vir die stad waar die Heere God as hoofstad in Israël uitkies, vir die tempelstad waar die voetbank vir sy voete sal wees, kies die Heere oor die hele aarde, nie sommer enige plek nie. Heilige berge word geoormerk vir dit wat God gaan doen. Die begrip berge, dit laat die mens dink aan oud en machtig en sterk, onwrikbaar, soos die Megaliesberg. Berge is oud, hulle oorleef geslagte. As berge kon praat, kon hulle baie sê. Maar hier gaat het nie maar net oor berge nie, dit gaan oor heilige berge, afgesonderde berge, besonderse berge, berge waar die God van hemel en aarde vir iets baie uitsonderlik gaan gebruik. En dan weet ons waaroor dit gaan in Psalm 87. Die dichter van Psalm 125 vestig die aandag op die berge wat rondom Jerusalem is. En so is die Heere rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Die wat op die Heere vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Nou, dit lei geen twyfel nie, dat die berg Sion, wat deel vorm van hierdie klomp berge rondom Jerusalem, besonderse berge is nie. Maar die vraag is toch daar, wat is nou so buitengewoon uitsonderlik aan hierdie berge? Wat maak hulle heilige berge? Is daar die ander berge in Israël, wat dalk meer indrukwekkend is, soos Hermon met sy prachtige wit kleed van sneeuw boop? Die berge van Basan? Wat van die berge Ebal en Gerizim, waar God sy verbond met Israël bevestig het, kort voor hulle intog in Kanaan? Is daar nie berge buitenkant Israël, wat daar die berg van Sion eindelijk soos een klein heuweltjie laat lyk nie? Hoe vergelyk Sion's berg met Sinaï, waar die wet gegee is? Of Nebo, van waar af Moses die hele land Kanaan kon sien? Hoe vergelyk dit met Tafelberg, met die Drakensberge? Ons weet hoe lyk die Drakensberge. Met die majestueuse Himalayas, die machtige Everestberg. En dis alles waar, die berge rondom Jerusalem is onbeduidend en nietig teen party ander berge in Israel, om nie te praat van berge buitenkant Israel nie. Maar hierdie word heilige berge. Hulle is nie in hulle self heilig nie. God maak hierdie berge heilig. Die skepper van die hemel en aarde besluit om in die ou bedeling sy woonplek te vestig onder sy volk. En oor daar die besluit kan Israel alleen maar dankbaar wees, gemeente. Dit moet hulle oopmaak om te sien hoe klein, hoe nietig hulle self is. Tussen al die ander volke van die wêreld is hulle onbeduidend. Nie 'n kompetisie vir wêreldmoondhede soos Egipte en Babel en Assirië nie. Maar hulle bestaan, hulle voortbestaan, hulle fondamente is op heilige berge in die beloofde land Kanaan geleë. Nie elders nie. Op geen ander berg nie. Hoe groot en hoe mooi daardie berg ook al mag wees, Sion is die berg wat God kies. Het is belangrijk om daarom vast te hou, want in die kleinheid lê die krag. In hulle self is Israel niks, maar in God is hulle tot alles in staat. En net so moet die godsvolk van die Nuwe Testament ook met oop oë kyk na haar oorsprong, haar begin. God kies die kleine uit om diensbaar aan hom te wees. In die oë van die wêreld is dit weglaatbaar, dis eintlik dwaas, so klein en so nietig. Wat verstaan die goddelose per slot van sake van God se wysheid? Maar hou vas aan die woorde van 1 Korintiërs 1. Wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam. Wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is te beskaam. Wat onedel is by die wêreld, wat verag is, het God uitverkies. En wat niks is nie, om wat iets is tot niet te maak, sodat geen vlees vir hom sal roem nie. Niemand moet kan sê, dis ek nie. Het is noodzakelik om hierdie skrifgegewe skerp in die oog te hou. As een mens oppervlakkig kyk na kerk en kerkwees, kan daar baie kritiek uitgespreek word. Jy kan jou kop skud, jy kan vra, jy kan vinger wys. Dit sien ons reeds op die dag van Pinkster, toe die Heilige Gees op die gemeente van Jerusalem uitgestort is. Baie mense het gesien wat daar gebeur, hulle was aangegryp, hulle was vol bewondering. Maar daar was ook wat gespot het. En daar word nog steeds gespot. Die kerk van Christus is nou nie juist 'n groot organisasie met baie geld en met invloed in hoë kringe nie. Baie keer is die teenoorgestelde waar. Toch, die fundament van die kerk is op heilige berge. Dis geprofeteer in Psalm 87. In Christus het die heilige berge vanaf 'n enkele bergreeks daar in Israel, wat jy nou nog kan gaan besoek, uitgewaaier die hele wêreld oor. Sedert Pinkster is die Gees uitgestort op mense uit alle volke, tale, nasies. En dit, broeders en susters, moet ons met respek vervul, ook met warmte, met sympatie. God het in sy wysheid gekies om hier 50 jaar gelede, 50 plus jaar gelede, 'n gemeente in die Mo te stig. Sy welbeha mag nie verkleineer word deurdat ons neusoptrekkerig praat oor allerhande dinge wat in en om die gemeente gebeur nie. Ons moet vol waardering wees oor die goedheid van God in ons lewe. Hierdie kudde, waarvan ons allemaal deel is, is nie maar sommer so 'n klompie mense nie. Dis nie 'n los hoop van individue nie. Ons is die uitverkore eiendom van Jesus Christus. Uit genade alleen, niks beter as iemand anders nie, maar deur God by mekaar gemaak. En so moet ons dit sien, so moet ons met mekaar praat, met mekaar besig wees, aan mekaar dink. Ons is die eiendom van Christus. Ons werksaam en ons stel ons kragte tot beskikking van Christus se eiendom. Dis waaroor kerk wees gaan. Hierdie is nie maar net nog een ding op 'n mens se agenda nie. Ons bedien haar met die gawes wat die Gees vir jou gee. Ons leef heilig saam op hierdie heilige fondament. Kerk wees is 'n wonder. Bring ons by die tweede belangrike saak. Psalm 87 sing nie net van goddelike uitverkiesing nie, ook van bevestiging. Die teks sê, sy grondvesting is op heilige berge. Die grondvesting waaroor het hier gaan, kan net sowel vertaal word met die woord fondament. Anders weet wat is een fondament? Dit gee vastigheid vir bouwwerk. Sonder 'n fondament kan jy nie iets deeglik bou nie. In die skrif word daar dikwels verwys na die fondament. Nou die fondamente van die tempel daar in Jerusalem was reusagtig geweest. Hoekstene het die fondamente stewig vasgemaak, netjies afgerond. Hoekstene is spesiaal gekap en gevorm om die fondament onwrikbaar te maak. Mens lees het al in die Ou Testament op baie plekke as die tempelbou beplan word. Daar word ook gewaarsku in die Bybel. Kyk mooi dat die fondament reggelê is, dis deeglik. 'N Huis wat op sand gebou is, waarvan die fondament nie op 'n rots is nie, sal deur die waters weggespoel word, deur die winde omgewaai word. 'N Goeie fondament is onmisbaar. Psalm 87 beduie, God lê die fondament vir sy tempel, vir sy kerk. Hy doen dit. Hy is die bouwer, hy is ook die argitek. Hy trek die planne op vir die tempel, hy voer die planne uit. Hy besluit om die fondament van sy oud-testamentiese kerk daar op die Sionsberg te lê. Hy bepaal presies wat materiaal vir daardie fondament gebruik moet word. Nadat sy seun in die vlees gekom het, wys God ons op 'n baie groter fondament, die vervulde fondament. Nog steeds skryf die Here voor watter materiaal die kerk vir die fondament moet gebruik. Opvallend, broeders en susters, na die ingrypende gebeure op Goeie Vrydag en Paasondag, is die fondament van kerk wees nie meer klippe nie. Ook nie sement en stene nie. Psalm 118 gaan in vervulling. Die steen waaraan die tempelbouwers veragtlikheid op plek ontsê, is voor die oog van die beskouers deur God as 'n hoeksteen neergelê. En oor daardie hoeksteen verklaar Paulus dat niemand 'n ander fondament kan lê as wat daar gelê is nie. En dis nie wat nie, dis wie. Jesus Christus. In Efesiërs 2 lig Paulus die saak nog 'n bietjie verder toe. Die kerk is gebou op die fondament van die apostels en die profete, terwyl Christus die hoeksteen is. Hy bepaal alles. Die saak is duidelik. Die kerk van Christus staan en val by haar grondvesting, haar fondament. Alles wat ons hier doen, word bepaal deur ons verbintenis met ons verlosser en saligmaker. Ons gehoorsaamheid aan hom. As die kerk haar fondament verlaat, as hy die lewendmakende woord een kant laat lê, as hy die leer van die apostels en die profete vergeet, bou sy op sand. En dan weet ons by voorbaat, dit gaan nie hou nie. Geen wonder dat so baie sogenaamde kerke tot niet gaan. Maar as mens dit hoor, dan besef ons hoe lewend belangrik dit is om die suiwer verkondiging van die skrif vas te hou. Op te veel plekke sien ons hoe die skrifte in die kerk so 'n bietjie een kant geskuif word. Daar word ruimte geskep vir allerhande menslike belewennisse en stories en dingetjies. Dit is hartseer, want hierdie klomp triks bied geen vastigheid nie. Geen menslike slimmigheid nie, maar goddelike fundamente gee vastigheid aan die kerk van Christus. So was dit deur al die eeue. So is dit vandag nog presies dieselfde. En so sal dit wees tot op die dag van die wederkoms. En daaroor praat Paulus baie direk in 1 Timoteus 6 vers 19. Daar is 'n skat vir hulle weggelê, 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan hê. In sy tweede brief aan Timoteus bevestig hy dit. Die fundament van God staan vas met hierdie seël: die Here ken syne. Nou hoor ons baie dinge rondom die fundament. Dit is belangrik om dit te oordink, te oorweeg, daarmee besig te wees. Op die oog af, as mens hier in die wêreld kyk, lyk dit asof daar baie mag aan die werk is. Hulle staan op stewige fundamente, so lyk dit. Baie geld, baie invloed. Hulle kry baie reg. Wat is die waarheid? Dan dink mense na die droombeeld van Daniël. 'N lewensgrootte, indrukwekkende beeld word gebou. 'N klip kom, hy rol die beeld onderste bo. En ons ken die betekenis daarvan. Die ryk van Christus bestaan tot in ewigheid, terwyl al hierdie glans en blink en grootdoenerigheid tot niet gaan. Dit sê niks. Nie die regering van die dag nie, nie die NAVO-lande of Rusland of China nie. Die regering van Christus het ewigheidswaarde. En waarom? Want dit is 'n regering wat 'n vaste fundament het. Hou vas daaraan, geliefde broeders en susters. As jy om jou heen kyk en jy wil begin moed verloor, kyk na jou fundament. As jy groot besluite moet neem, jy weet nie watter kant toe nie, kyk na jou fundament. Die Skepper van hemel en aarde het ons uit genade vasgemaak aan Jesus Christus, ons verlosser. Dan moet ons tog in hom bevestig wees. Ons moet vas wees. Ons hardloop nie rond nie. Ons skarrel nie. Ons weet waar ons is en wat ons moet bereik. Dit moet ons ook vir mekaar kan sê. Onsekerheid is verskriklik. Vastigheid is heerlik. Bind mekaar aan hom wat sy lewe vir jou afgelê het. Terug na die fundament. En nou gaan ons afsluit met 'n laaste gedagte oor goddelike uitbreiding. Dis reeds gesê dat Psalm 87 met reg die Pinksterpsalm van die Ou Testament genoem word. Ook al is die fundamente vir die kerk op die heilige berge in Kanaan gevestig. En ook al het die Here die poorte van Sion lief, bo al die wonings van Jakob, verklaar die Here self in die vervolg van hierdie psalm: Ek wil Rahab en Babel vermeld onder hulle wat my ken, kyk Filistea en Tyre saam met Kus, hierdie een is daar gebore. Die name wat ons hier lees is waarskynlik vir die meeste van ons onbekend en niks seggend. Rahab verwys na Egipte. Babel ken ons, die eensmagtige wêreldryk waar die volk Israel in ballingskap weggelei het. Daardie twee, Egipte en Babel, is die twee magte wat in die skrif aangedui word as die grootste vyand van die kerk van Jesus Christus. Dis die antichrist. Egipte, Babel. In gelyke mate moes die volk Israel bittere vyandigheid verduur van hulle bure, Filistea, die Filistyne. Uit Tyrus was die aanslag enorm toe die goddelose koningin Isebel haar intrek geneem het in die paleis van Agab. En Kus, dis Ethiopië, 'n afstammeling van die vervloekte Gam. Kus was die vader van Nimrod, en Nimrod was op sy beurt 'n geweldenaar op die aarde. As mens hierdie name lees, spel dit net een woord uit: moeilikheid. Antichrist, opstand teen God. En dan sien die mense hoe die prentjie van Psalm 87 vol word. Van oor die hele wêreld uit die noorde, die suide, die ooste, die weste, uit goddelose, haatdraande volke, uit stamme en nasies wat met God en sy gebod niks te doen wil hê nie, bring God die Almagtige sy kerkvolk by mekaar. Hy roep hulle, die een, daar die een, een vir een, elk een by die naam. En hy voeg hulle by mekaar op die fundament Christus, op die leer van die apostels en die profete. Die kerk wêreldwyd, waarvan ons 'n klein stukkie is, is in Christus een. En hy, die Allerhoogste, hou dit in stand. Ons hou nie die erediens in stand nie. God doen dit. En met die oog op die volleinding verklaar hy, ek sal tel as ek die volke opskrywe, die een is daar gebore. Die Here tel. Het is nie vir ons mense om te tel en somme te maak as het gaan oor kerkwees en die uitbreiding van kerkwees nie. Ons neig soms om dit te doen, vooral as die getalle min word. Of as ons groei sien, dan sê ons maklik in tevredenheid, kyk hoe mooi neem die getalle toe. Versigtig. Die God van die hemel en aarde maak die somme in sy kerk. Hy doen die telwerk. En in dieselfde asem roep hy die hemelse boumeester sy kinders op. Bou saam met my. Werk in my kerk. Die hemelse boumeester is 'n bouaannemer. Hy neem ons sy kinders in diens om in sy kerk en koninkryk te werk. En dan sien ons hier in Psalm 87 sulke klein stippellyntjies oor die manier waarop die bouwerk gedoen moet word. En die heel eerste stippellyn lê in vers 7. Sing, wees vrolik oor dit wat die Here hier doen. Bely in geloof, al ons fonteine is in Sion, in die Godstad, in die kerk van Christus. Drink uit die fontein van lewende water, hy lê hier. Klein stippellyntjies in Psalm 87 in die Nuwe Testament word die stippellyn aangevul, dit word 'n vollyn. In Hebreërs 6 word ons gewaarsku dat ons nie moet bly by die begin in sake die prediking van Christus nie. In die kerk moet daar nie net gepraat word oor die fondament. Dit beteken bekering uit dooie werke, geloof, die basiese dinge nie. Ons moet oor na volmaaktheid. Vanaf melkkos moet ons kom by vaste kos. En dan waarsku Paulus in Timoteus 2, laat elkeen wat die naam van Christus die fundament noem, afstand neem van ongeregtigheid. Moet onder geen omstandighede, as jy op die fundament staan, begin afklim en saamswem met die wêreld nie. Waarop kom het neer? Op 'n opdrag van die Here. En die Here soek uitbreiding vir sy kerk. En die uitbreiding lê nie in getalle nie. Die opdrag moet ons met blydskap vervul. Sing Psalm 87 met oorgawe as jy besig is met jou werk, sowel hier as in die koninkryk. En die opdrag laat ons tegelijkertyd met skerp oog kyk na alles wat jy doen. Is ons in ons persoonlike lewe met goud en silwer besig, met kosbare stene, of met hout, met strooi, wat niks beteken nie. Waarvan getuig ons daaglikse werksaamhede, die ywer, die lus om dinge te doen? En hoe lyk ons werk hier in die kerk van die Here? Ons het 'n opdrag. Gemeente, bid en beywer vir groei, vir uitbreiding, groter word, meer maak. Nie vir onsself nie, vir die Here, vir die koms van sy koninkryk. Wees haastig om goed te doen, almal, op die plek waar die Here jou neersit. Amen. onze Vader, ons is onbeschrijfelijk begenadig. Uit onszelf is ons niks. Ook niks beter als enig iemand anders niet. En toch het U ons uitverkies als U kostbare eigendom. U het besluit om ons deel te maken van U gemeente hier en op andere plekken. U brengt ons samen in één lichaam. U geeft voor ons die geloof om aan Christus gebind te wees. U geeft ons alles wat nodig is om daar die geloof uit te leven. U geeft ons volkomen verzoening van zondes, een nieuwe leven. U geeft ons werk om te doen. U geeft ons zin in die leven. U geeft voor ons een helder toekomst. Ons dank U voor al U hemelse gaves. En geef dat ons oor hiervoor zal oopmaken en oophou. Want zo makkelijk kan ons dit miskyk of vanzelfsprekend maken. Dank U, Heere, dat ons op hierdie Pinksterfeest saam U naam mag verheerlik en door U getroos en versterk mag worden. Geef ons samen een mooie dag en bewaar ons in U dienst. Breng ons vanavond weer een van hart en een van ziel saam onder die geklank van die evangelie en onder die rijke seën. Ons bid het om Christus wil en die vergeving van al ons zondes. Amen. Daar is nou geleentheid om uw offergaves aan die Heere af te sonder. Die rooie sakkie is vir diakonale sorg en die blauw sakkie is bestem vir die studentenkas van die theologische studenten. En soos u weet het ons self twee studenten wat hieruit verzorg word. Ons gaan daarna sing uit Psalm 87 wat ons gelees het. Die Heere self skryf hulle op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar en singend, juigend klink die lofstem daar. Ons heilsfontein stroom neer uit Sion's walle. Al vijf verse van Psalm 87 na die insameling van die offergaves. Gemeente, ontvang nou met dankbare harte die onmisbare seën van die Here en gaan van hier af in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.